Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Bonġur Samija Kollatano.
Bonġur, it-8 naqsin 12 minuta l-edizzjoni speċjali ta' Bonġur Mill-Lajn għallum il-ħadd it-28 ta' Marzu 2021 ħadd il-Palm. Kif aħna ċal?
Fim ninsabu tajbin tal-għadwana għadna
Imma ħana jidlek ilek hawnhekk warta stordejt li u ġennint li u dawart li rasi.
Efimni.
Dal-għodu għanna d-daqqu aħna t-nejn.
Innim għajem mill-erba ta'
għanġi. Iwa ma nafx għalix, għamilna si għal-qoddim u flok irqat taktar irqat tanqas. Qettin kwetani bisħiħ ċale. Qettin kwetani u qettin kwetani għal-tlet darbit għettilek dal-għodu.
Meta nkun impenjat f-redo u kwini.
Skużani, ħajma.
Bless you.
Grazzi. Dik kienet għati sa live tiegħi. Mela, kif intom semmija tagħna ta' Radio Lauretana il-ħadd it-tajjeb ibqgħu magħna illum l-edizzjoni ta' Bonġu mill-lajn se tkompli sal 10 u nofs. Għaliex? Għaliex fit 8 u nofs ningħaqdu f'xandira diretta mal-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk fejn silem għal funzjoni ta' dberik tal-frijaj taż-żebbuġ il-funzjoni ta' ħadd il-palm. U għalhekk aħna ser inkunu magħkom jiena u Charles sal-ħin ta' l-10 u nofs. Fit-8 se nieqfu għall-Angelus imbagħad inkomplu kif edna sa dak il-ħin hemmhekk li naqdu f'xandira diretta mal-Knisja kemm bħala radju kemm fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Grazzi lil kull min qiegħed isegwina imbagħad wara l-funzjoni nibqgħu għaddejjin straight on ahead till 10:30.
Tfaqqanna bl-Ingliż dal-għadu
għalek. Ma' kħuġ bitni, jek u rridni tfaqħajek, jibissa mamma mia ġġitni l-volja, il-ħedġa l-muża li namel dan, ser ixċekkilni jint.
Bil-lingwi kollha dal
Mara dal-għadu, int qed li kellek lejl qasir, jiġifieri s-sallum trid tistrieħ ħadd patti għandu astarqat ta' matul dan il-lejl.
Għamna bid-daquqa dal-għadżon,
ekku, u nittama li s-semmija tagħna kellhom lejl tajjeb u lejl ta' mistrieħ u jseb hawn magħna għall-frekwenza 89.3 FM u anke permezz tal-internet fuq
www.radiolauretana.com.
Ekku, intom ukoll tistgħu tagħmlu kuntatt magħna nixtiequ li tkunu qegħdin hemmhekk qabel xentellajna ir-ritratt tagħna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook diġà jiena u Charles qiegħed hawnhekk u tistgħu anke titħlu hemmhekk u tħallu il-kumment tagħkom taħt il-ritratt illi għadna kem tellajna aħna fil-fat ktibna bonġu mill-lajn ħatt il-palm Charles and Lelio u diġa Mario Barbara għamlinna like. Grazzi Mario, bonġu. Sewa, tistaw koll iċemplu unna fuq il-numru
2-1-5-6-6-6-5
għanna u koll l-SMS illi juwa
7-9-5-6-6-9-6-5
għaradan bil-Inglis għettu issa per eżempju u għanna u koll l-email
info@radiolauretana.com
Fil-fatt il-biraħ waqt il-bonġu mill-lajn daħal messaġġ u nsejt naqraħ u se naqraħ issa pros id-direttur xerba diska mal-tinda lodu nostalġija minnant Mattea. Grazzi ħafna Mattea il ukoll il-biraħ battinna dak il-messaġġ u jien skużani biżvista ma rajtux. Mela, illum ukoll ir-radju tagħna fil-waqt li nilqgħukom għal din il-ġurnata, ġurnata oħra partikolari fejn kollox fil-knejjes tagħna ser isir bil-malu allura huma dawn il-mezzi tar-radju, il-mezzi soċjali, it-television illi ser jakkumpanjawna matul il-jiem tal-ġimgħa imqazza, però nassigurawkom illi aħna bħala radju tal-komunità qed nagħmlu l-għalmu tagħna kollu biex inwaslulkom l-aħjar servizz anke għal din is-sena minkejja iċ-ċirkostanzi, ir-restrizzjonijiet u l-isfidi ma jaqtaw xejn. Mela, ħalli ngħaddu għall-ewwel silta mużikali li ddaħħalna minnu fih fil-festa tal-ġurnata. Din hija Hosanna in the Highest. Ħalli nisimgħuha. Smajna Hosanna in the Highest Iva Hosanna fil-ola ta' smawi ta' xillum propju infakru xek it-tħul solenni ta' Ġesu f'Ġerusalem rikab fuq Fellu ta' ħmare hija l-bidu ta' din il-ġimgħa tant speċjali, tant importanti. Mela, ħalli nkomplu aħna b'dawn il-għanijiet kif għadnilkom fil-ħin ta' 8 niqfu għall-Angelus u din hija wkoll Hosanna, hekk jisimha mill-Hillsong. Mela minu ta' ftit ippermettu li naqra. Mela, 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 għawni ser nisimawa issa. Charles Fidejk.
L-isem tal-missir u tal-iben u tal-ispiritu santu. Amen. L-Anġlu Talla ħabbar lil Marija.
U hija saret omm mill-Ispirtu Santu.
Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Hawni l-qaddejja tal-mulej.
Ħajsir minni skont kelmtek.
Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
Qaddisa Marija omm Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
L-iben talla sar bniedem.
U ammar fostna.
Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
Itlob għalina qaddisa Malla.
Biex ikun jistħoq ilna dak li wiedna Kristu.
Nitolbu xerret mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni. U s-salib tiegħu naslu għas-seb tal-qawmien mill-imwiet bi Kristu sidna.
Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
San Giuseppe ta' qalb safja.
Itlob għalina.
Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem.
Id-dawl ta' dejjem jiddilhom.
Jistrieħu fis-slim.
Amen.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
Amen.
Mellemmek edna flimkien it-talba tal-Angelus it-tminja u kważi tlet minuti. Charles hawnhekk kien għandi l-immaġni diretti minn Ġerusalem, mill-Knisja tal-Qabar ta' Kristu fejn bħalissa qed issir ukoll il-funzjoni ta' ħadd il-palm b'ħafna frijej tal-palm. Jekk forsi tolli naqra il-ħoss inkunu nistgħu b'mod dirett immorru Ġerusalem u nisimgħu naqra x'qed jiġri forsi ftit ħa naraw. Dak huwa l-ħoss illi bħalissa qed nara l-immaġni jiena wkoll esklusivi propju diretti minn Ġerusalem, minn għajn Sielem, Morna Ġerusalem. F'dak il-post li jiena snin ilu kont mort u dejjem nawgura illi min ikun jista' jmur l-art imqazza għax hija esperjenza indimentikabbli għandi ħerqa kbira, xewqa kbira illi nerġa' immur hemmhekk għandna s-saċerdoti ħerġin minn fejn il-qabar ta' Kristu, ovvjament għandhom iċ-ċerimonja differenti minn tagħna imma f'dawk il-postijiet tant eżis hekk. Mela, ħalli nkomplu u issa l-bonġu mill-lajn tagħna u ngħidilkom l-iskeda illi r-radju ipprepara għalina illum. Kif għadnilkom aħna għandna magħkom sal-ħin tal-10 u nofs, fit 8 u nofs ningħaqdu f'xandira diretta mal-Knisja tagħna ta' Insilem għall-funzjoni ta' ħadd il-palm. Imbagħad fl-10 u nofs ikollna taħdita minn Fader Raymond Portelli u wara mingħand Monsinjur Victor Grek. Fil-11 Golden Oldies ma' Michele Caruana. F'nofsinhar ikollna l-Angelus u wara ngħaddulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfa l-kuljum għal-Orien Kamilleri u eżatt wara ikompli kelma mil-kelma ma' Francesco Pio Attart. Fin-nofsija il-kelma tal-mulej tal-ħadd ma' Joe Rapa. Fis-sija ta' wara nofsinhar tiżwieqa klassika ma' Silvio John Kamilleri. Fis-satejn imbagħad il-kelma ta' l-isqof. Fil-satejn u nofs Nejx ħajja sabiħa ma' Josephine Xwireb. Fit-tlieta il-kurunella tal-ħnina divina u fit-tlieta u kwart nejdu ir-rużarju fl-imkien. Fl-erba neqsin kwart qatra erf għal kuljum mal-Orien Camilleri u il-kelma mil-kelma ta' Francesco Pio Attart. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikomplu il-programm dwar il-ġimam qazza ma' Dum Mikel Borċ. Fil-ħams ovvjament ma' jkonniex il-qudisa tal-ħadd, però inwaslulkom programm relatat ma' din il-ġimgħa speċjali. Fis-sitta mbagħad Sunday Buzz ma' Daniel Said Mużika naqra. Vivaċi, allegra, imbidlu naqra u kollu ġvera. Imbagħad fis-seba' u nofs miswali tal-kunċerti ma' Peter Paul Chanter. Fit-tminja u nofs id-Divine Mercy Chaplet u wara l-eżami tal-kuxjenza illi bih nalqu l-iskeda għal-ġurnata tal-lum. Però tinsewx illi aħna matul il-lejl Radio Lauretana iżommlu kumpanija u tiskanta kemm tiltaqgħu miegħi u tgħiduli nisimgħu ir-Radio Lauretana bil-lejl. U aħna bil-lejl inkomplu għaddejjin. Tajjeb hekk?
Ifhimni anke fuq tort sostenijiet oħra nazzjonali wkoll jiġifieri.
Ovvjament, bil-lejl tiskanta kemm ukoll hawn nies ikunu qegħdin jisimgħu aħna ir-radju tal-komunità tagħna mill-faqar tiegħu miċkunija tiegħu ukoll joffri servizz li semmija kollha ta' insielem għax dan huwa r-radju tal-Anselmiżi kollha. Però wkoll dawk is-semmija illi ġentilment jilqgħuna fid-dar tagħhom. Pereżempju l-bieraħ ċempilli xi ħadd minn Naduru għalli sema l-programm mill-iskola tagħna. Per eżempju, u oġbu, firri laqqas tkun taf min u minn fejn ikunu qegħdin jisimgħu. Allura dik għalina hija xi ħaġa li aħna napprezzaw. Ħalli nibdew naqraw xi ftit kummenti li daħlulna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Tinsewx issibuna Radio Lauretana fit 8:30 inwaslulkom dirett mill-kameras li intom ħallastu mill-Knisja tagħna sa dan it-tant hawn ir-ritratt tagħna wkoll u għandna erba' kummenti u naqrawhom ukoll. Mela Joseph Bartolo jgħidilna bonġu lill-għajnsielhem kollu mill-Mellieħa. Mela nsellu għal dawk li qed iseguna mill-Mellieħa il-ħbib tagħna, il-ġirin tagħna in-naħa l-oħra tal-Fliegu, hawnhekk inselu għal ta' kemmuna wkoll parti mir-raħal tagħna ta' jinsielem. Carmen Dimek tibat inna ġif, good morning, bdejjem miftuħa u good morning sabiħa. Bonġu lilek ukoll Carmen u Anthony Frendo jgħidilna wkoll bonġu u ngħidu bonġu lill-Anthony Frendo ukoll. Komplu ibatunna il-messaġġi tagħkom mela suppost li hawn kumment ieħor ħalli naqrawh ukoll ħalli ma nħalluhx barra ħew int Frendo stess qalilna have a great day u batilna hawnhekk stampa sewwa have a great day miktuba u għanna ċerva naħseb libsa libsa safra bil-handbag għaddejja kuntenta fit-triq. Tajjeb hekk. Mela, ħalli nkomplu Charles bdin il-dawn il-kanzunetti relatati propju ma ħadd il-palm. Niftakar snin ilu mhux is-sena l-oħra ta' qabel jiena u l-Orien immorru fejn il-Knisja l-qadima, inti tkun hawnhekk u x'vera. Imbagħad isir dak il-kummentarju minn quddiem il-Knisja l-qadima, ikun hemm silta mill-Evanġelju, imbagħad ikun hemm it-berik tal-frijej tal-palm u ta' żebbuċ. Imbagħad il-purċissjoni li mill-Knisja l-qadima kienet propju tasal fil-Knisja il-ġdida u jkun hemm dik il-funtanza biħa tfal lebsin ta' tfal lut, imma din is-sena bħal sena l-oħra ikonna noqogħdu anke lura minn dawn l-affarijiet. Mela, mill-film Jesus Christ Superstar li kienu kol għamel ħoss meta kien ħareġ fl-1973 meta kont twelitjena ara kemm għandi żmien 1973 il-movie Jesus Christ Superstar u dinja is-silta appuntu tal-Osana nisimawa.
The trouble to be quiet. We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell them all who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse.
Can be done to stop the shouting. If every tongue was still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. For yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead.
Kedi kis-silta Osana mill-Jesus Christ Superstar. Mela ħankomplu naqraw aktar kummenti ta'kom. Mela Salvina Merċiqa minn Sydney l-Australia tgħidilna good morning and a happy Sunday. A happy Sunday to you too and to your dear ones. Imbagħad Kristin Psajla bonġu mill-fgura. Grazzi ħafna tal-enerġija illi titrasmettu hawnhekk nippruvaw nagħmlu illi filgħodu jekk ma nkunux enerġetiċi aħna. Kif nippretendu li nqajmu lilkom b'dik l-enerġija pożittiva sabiħa illi hemm bżonn biex naffrontaw is-sitwazzjoni tqila preżenti.
Veru.
Veru jew Leo?
Veru, veru.
Tajjeb ukoll. Mela Charles dal-waqt jaqranna il-ħsieb tal-lum ta' Madre Teresa mill-ktieb Ġesu il-kelma li għadha tix-xandar li fil-fatt kien tradott għal Malti minn Dummi Kien Xwier li għamel ħafna snin jaqdi hawnhekk ħidma pastorali fil-parroċċa tagħna ta' Ain Silem. Inħalli fidejk, Charles. Ok.
Il-ħsieb tal-lum jgħidek. Edin tif maħuti, il-sofferenza jew il-batija l-ġi ħullu u l-umiljazzjoni u ma bewsa ta' ġesu. Xi drabi tiġi hekk qrib ta' ġesu fuq s-salib, b'tali mod li jkun jista' jbusek. Dan il-kliem għedtu lil-waħda mara li kienet qiegħda tbati ħafna. Hija weġbitni, qejt lil-ġesu biex ma jbusniex, biex jieqaf ibusni. Dik it-batija li ġiet fil-ħajja ta' Mum Marija u anke fil-ħajja ta' ġesu, trid tiġi wkoll fil-ħajja tagħna. Id-batija hija rigal minn Alla. Hija xi ħaġa bejnek u bejn Ġesu.
Kliem sabiħ imma kliem illi huwa profond ukoll, illi wieħed jixtar u jaħseb ftit fuqu. Ekku, infakkarkom ukoll għal darba oħra illi kwarta oħra ningħaqdu mal-Knisja tagħna tal-Madonna tal-Loreto f'Ain Silem għal funzjoni ta' ħadd il-palm. U fuq il-Facebook taraw ukoll apparti il-ħoss, il-biraħ kien naqra problemi bil-ħoss fil-għaxija. Nittamaw illi llum ma jkollniex il-radio kien kollox tajjeb. Fuq il-Facebook kellna naqra ta'. hiccups, naqra ta' problemi tekniċi nittamaw illi kollox huwa tajjeb u tkun tistgħu taraw ukoll mill-kamera stana. Mela ħalli inkomplu dal-għodu propju b'dawn il-għanijiet illi huma marbuta ma' ħadd il-palm sakemm ninaqdu mal-Knisja u dinija osanna għal Filio di David. Alright, mela mek jider illi waqfet dik is-silta mużikali anke bil-sinna għanna diversi dwar ħadd il-palm fosthom mill-album ta' Andrew Cauchi l-ewwel wieħed illi kien ħareġ is-silta jisima Osanna. Ekku, għan isimgħu. U mela
Osanna 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 lill-Kristu l-Mulej. Osanna 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 lil Kristu l-Mulej. Osanna 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 lil Kristu l-Mulej. Osanna 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 lil Kristu l-Mulej. Addisu il-mulej tal-eżerċti, Osanna. Addisu il-mulej tal-eżerċti, Osanna. Osanna e Osanna e Osanna lill-Kristu l-mulej. Osanna e Osanna e Osanna lill-Kristu l-Mulej. Imbire kudak li ġej fisem il-Mulej. Imbire kudak li ġej fisem il-Mulej. Osanna e Osanna e Osanna lill-Kristu l-Mulej. Osanna e Osanna e Osanna lill-Kristu l-Mulej. Is-sema u l-art mimlija mil-glorja tal-Mulej. Is-sema u l-art mimlija bil-glorja tal-Mulej. Osanna e Osanna e
Hosanna il Christul Mulei. Hosanna e Hosanna e Hosanna il Christul Mulei. Hosanna e.
Biki, mela, jina ħanħallikom hawnhekk ħall imur il-Knisja, però ovvjament daħal il-kollega ħabib tagħna Joe Galia. Joe, l-odwa t-tajba.
Bonġuli lek il-Charles u s-samija kolla.
Naf li forsi ġej tal xi ħaġa li minn Charles minn tiġ set oħodha, imma ikollok tieħu naqra paċenzja r-randan fadallu inqas minn ġimgħa issa. Forsi il-ħadd li ġej.
Jien għandi programmi jew ukoll jiġifieri hemm Charles li nlaqgħa xi ħaġa dak.
Tajjeb ħafna. Charles, alright Charles. Point taken. Mhux issu right. Point fuq din
il-bidu. Point taken.
Leta. Fidejkom ħanħallikom jiena. Tejdu kelma ma' xurxin u ma' semmija tagħna. U ġew għal darb'oħra l-kemm il-biraħ qedlek imma nirringrazzjak. Għax il-biraħ dawk l-imberkin kanzunetti ta' mużika, mużika qajmu furur sħiħan tant illum ser inkomplu ndoqquhom ukoll għaliex tant oġbuhom lin-nies, tant huma żbieħ li.
Kon bi kwiet id-dar tħan ir-rekordi aħdar l-imbiraħ ta' festival. U ġobni
vera ħaret festival tajjeb.
Serata tal-klassiċi kienet il-ġim. Ma minn għalija 19 ta' marzu kienet verament serata minn l-isbaħ.
Vera, kienet sabiħa.
Kellek program tajjeb ċas il-birra tal-diska Maltin.
Ta' Tal-mużika. Vera, kien festival tajjeb net il-pura verga.
Kien, l-għonet, mux s-soltu naraw festivals bl-orkestra nazjonali tibbekja għom, ġifiri. U għalek kien id-deċidejt li niprofana n-rekordi għom tal-inżom kofja taħħom.
L-iktar li għam n-sew l-rekordiet u bħabba dawn tal-klassiċi. Tal-klassiċi.
Il-klassiċi, viva. Liħor, il-festival rekordjajni ukoll ġifieri, fil-fatt għaddejt kopja l-radio.
Imma l-iktar li danaw, li ħadd pjaċir maħabba tal-ġimgħa.
Liema l-aktar dina u kanzunetta l-aktar li oġbitok
tal-ġimgħa jew tal-ħamis.
Tal-klassiċi.
Tal-klassiċi.
Id-duetti biex niftehmu.
Ifhimni, kollha jogħġbuni.
Għax huma kollha klassiċi.
Kollha
bil-isem tagħhom.
Imma l-iktar waħda li nimgħu nisma'. Ta' fil-lissja brinkat kuluri.
Dik għatma smajta jien, għamminni.
Dik jila laħ, dik jila, dik jgħat ħadet sef, xie festival, dik disar xie s-nanilu, jek mus-sers bal dejjem.
Aha.
Iwa. Jek mus-sers bal. F'dik s-sena, laħasem bija. Kelmux met ħasem bija Alfred Rapa.
Aha, dik il-naħ. Insomma, jill-aktar li oġbitni jill-dina bħal ta' it-tifla ta' Seme Bartalo.
L-Użana.
L-Użana, vera, vera oġbitni dik. Bħal dażmin konna
flimkien. Dik kienek għanta missiera li s-sirlu Seme Bartalo.
Kellu vuċi.
Ħafna, ħafna, ħafna. Vera.
Ara vera kienet singolari, m'intix ħassib.
Vera, vera, vera.
Għad għandhom dak l-album il-bajja tal-Melliħa.
New Quarry. Jiena dak il-grupp New Quarry, vera. U għad għandi kuntatt ma' wieħed mill-membri tal-grupp ukoll.
Dak minn għali hemm imdaħħal magħhom Pola Bela.
Eżattament.
Jiġifieri x'tistenna minn mużiċisti, l-aħjar mużiċisti ta' pajjiżna, jiġifieri bil-fors ħajkollok prodott tajjeb. Ċans ma nħodlok xejn ta' ara.
Qabel inti ma' din intervista fuq il-festival ġew. Mill-festival innifsu li sar il-ħamis. Liema kienet il-kanzunetta li jogħġbitek.
Kien hemm waħda ta' Charis Vassallon.
Charis Vassallon.
Charis en Vassallon.
Inti tirreferi għal dan il-lejl.
Ħaġa tal-iskantament mang biss għamlet għal-finali. Imma jiena vera verament oġbitni.
Jiena l-iktar waħda li oġbitni ġew tal-grupp Awċi jekk mhux sers bal-kantera.
Kantera mhux Awċi, ta' hemm tnejn Awċi.
Hemm tnejn Awċi, ħażan.
Hemm tnejn Awċi.
L-ewwelin, vera ġbitni dik, għax għandha ċerta melodija ġew.
Li donna tmur mal-folk. Mhux diska moderna, speċi xi ħaġa li dejjem nieħu nieħdu gost nisimgħu.
Vera.
Nħalli fidejk fl-għażla tal-
Mena. Qabel xisbu, qabel naddu għal-qoddisa, mill-pizzerata klassiċi li saret fit-19 ta' Marzu, serin nisimu il-kantant Max Piteri fl-imkien mal-kantant Christian Harding, il-kanzunetta fejn
toppi. Tajba u koll dik, prosit.
Għarraġi.
Għażla tajba għamilt.
Kem darrejtni għazin biex inderri naħtieġ l-inkub dejk kem kien jiswili li qatfti tat-tent intlil maġġiri għajt ta' ferħ inħossa qribi Mħabba li għandi għadik għada xemx muxtila turisse fejt hopp il-għam jimxu rġleja għax li lek narabis bajneja check the mahdiya the abite is blim habani marride stinsan wedi nerjantennile lilile kri etla watama alles Sorry, put a spot down the clear.
Frank Spiteri, signori.
Fake hope will have been shooting today, yeah. I should let that up is by day, yeah.
Dikkiet il-voċ tal-kantant Max Piteri flinkin mal-kantant Christian Harding, dikkiet il-kanzunetta ta' fejn tħobb il-qalb. Thank you.
nisaf il-kumpanija tiegħi Charles Flimkien ma diktali l-ospiteri b'din l-edizzjoni tal-breakfast show l-lum l-ħadd 106 Marzu 2021. Inkomplu dan il-programm permezz li stasera naqralkom l-qaddis tal-jum għallum 120 ta' Marzu. Il-qaddis tal-lum huwa San Sistu Tlieta li kien Papa. Mena, San Sistu Tlieta li ħaq Papa fl-elezzjoni kienet saret biex intgħażel s-suċċessur ta' Papa San Celestino wieħed fil-31 ta' Lulju 432. Meta ġielet Papa San Prosper Akwitani Kitepek, aħna nafdaw fil-qawwa tal-Alla li dak li jagħmel għalina permezz tal-Papa Innoċenzju Żosimu Bonifaċju Celestinu jagħmel ukoll f'Sistu u bħalma u maħadu ħsieb il-merħla kontra l-pup ħattafa u dikjarati bil-miftuħ. Ekku jbiet lil dawk il-pub moħbija. Kien qed jirreferi għal dawk hekk imsejħa għalliema semi Pelagiani ta' Pelagiu. San Sistu għalbidu ħabat jissimpatizza ma' Pelagiu imma mhux minn Sant'Agustin li kien jafu sew dwar il-prudenza u l-karità u għatelqu. San Sistu kien ukoll rikonċiljatur wara konċillu ta' Efesu li sar fis-sena 430. U għarnexxilu jirrikonċilja flimkien lill-Ċirillu ta' Alessandria u lill-Ġwanni ta' Antjokja minħabba kwistjoni li kellhom bejnietom dwar iż-żewġ naturi ta' Kristu. U meta waslu biex ftehmu San Sistu bad jifirħilhom rigward xogħlijiet ta' kostruzzjoni barra affarijiet oħra u arrestawra l-Bażilika ta' Santa Maria Maġġore u reġa' bena minn ġdid il-Battisteru tal-Bażilika tal-Lateran. U għamit fit-19 ta' Awwissu tas-sena 440 u ġie mitfun fil-Knisja dedikata li San Lawrenz.
Ekku Charles, jiena ġejt hawnhekk fil-fatt erġajt wara l-quddiesa.
Dak kien il-qari mill-ktieb mill-mixra mal-qaddisin ta' kuljum ta' dubbi tsammut l-elja.
Ekku, mela, il-quddiesa ħarġet tajba wkoll, kienet funzjoni sabiħ, ovvjament il-Knisja ma kien hemm proprju ħadd, jiena kont qed immexxi naqra l-kameras, nittama illi min kien qed isegwi fuq Facebook seta' wkoll jara l-immaġini tal-Knisja tagħna u l-funzjoni ta' ħadd il-palm għallum it-28 ta' Marzu tas-sena 2021. Kif għedna wkoll billi l-quddiesa l-funzjoni konna nafu li se tieħu xi ftit fit-tul għaliex anke kien hemm it-berik tal- palm u tal-frijej ta' zebbuċ allura il-bonġu mill-lajn ikompli sa' l-10 u nof ta' dalud. Inti segwejt kollox naħseb.
Segwejt kollox, eżatt.
Fiskitu fil-ġabra.
Eżatt.
Bravo. Mela seb l-aħjar naddu għal naqra mużika.
Eżatt.
Għall-imbagħad naddi minnu fih għed bassir ta' temp għadna ma' jednix.
Għadna ma' jednix. U bħalek il-ġurnali.
U il-ġurnali u koll. Mela wara l-kanzunetta li ser issemmalna naddu għad bassir ta' temp tajjeb.
Esattament.
Fidejk Charles mela.
Mela, sejri nistan indoqqu l-kanzunetta tal-kantanta Debbie Sheriff flimkien mal-kantanta Danica Muscat. Il-kanzunetta ġib isem ta' Kif Sentir.
Mużika, mużika.
Esattament.
Donnak mandek stavel dal-ħodu.
Let me fly bil-Malti, sabiha.
Sabiha.
Għort għalib il-diskors, jek joġbo. Għalib il-kanzunetta.
Let me mandek stavel dal-ħodu.
Melħa. Għallin għadu għad bassir ta' tempru għabel xejn għanna iktar messagġi fuq il-ritrat li tellajna aktar kmini f'din il-ħodwa fuq il-pagġna tana ta' Facebook. Ta' Radio Lauretana, Rose Greg tajdinna il-ħatt it-tajjeb li leku kol Rose imbat Ruben d'Emanuel ki segwina mill-qala għalinna bonġu li lek u koll Ruben u Antonia Zerafa tajdinna Palm Sunday Blessings u għamnek batitinna stampa sabiħa fl-isfont il-kurċifiss Palm Sunday Blessings to all our listeners near and far tajjepek Mela, ħalli inkomplu issa bild bassir ta' temp. Situazzjoni ġenerali, firxa ta' pressjoni olja ser testendi minn fuq it-tramuntana tal-Italja saċ-ċentru tal-Mediterrane. It-temp xemxi. Ir-riħ moderat minn nofsinhar li jsir ħafif. Viżibilità tajba, baħar ħafif, l-imbagħad ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla llum 19 grad Celsius, l-inqas 13 grad Celsius. Temperatura tal il-bahar 16 il-grad Celsius, indiċi UV 6. Il-xemx telet fis 7 neqsin 6 minuti. Nżul il-xemx il-lejla jkun fis 7 u 20. Għax issa l-ġurnata twalet billi il-ħin tas-sajf. L-umdità 89%. Bħalissa it-temp barra it-temperatura tinħasta 16 il-grad Celsius. Twissijiet manna xejn għalhekk ngħaddu minnu fih għat-temp ta' matul il-lejl. Ftit jawis imsaħħab briħ ħafif minn nofsinhar ix-xlokk li jdur mill-vant. Naraw kif ser ikun it-temp fil-jiem li ġejjin u nibdew bata it-tnejn id-disa u 20 ta' Marzu. Ftit imsaħħab it-tlieta 30 ta' Marzu il-biċċa l-kbira xemxi u l-erba l-aħħar jum ta' Marzu ftit imsaħħab il-ħamis l-ewwel ta' April xemxi. Il-ġimgħa 2 ta' April il-biċċa l-kbira xemxi u s-sibt 3 ta' April it-temp ser ikun ftit imsaħħab u hemmhekk is-sibt li ġej it-temperatura l-ogħla se tkun 22 grad Celsius. Eventualment, gradualment, pass pass ftit ftit it-temperatura tiela ukoll. Dak kien it-bassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum u anke għal-jiem illi ġejjin. Charles, sa sebissa sewan ħarsu lejn il-ġurnali tal-lum, x'taħseb?
Naqbel miegħek.
Illum ikonna ammont mhux ħażin u x'vera. Mela, nibdew bis-Sunday Times of Malta b'ritratt ta' dak illi qed jiġri fil-kanal ta' Suez fejn għandna bastiment li litteralment imblokka il-kanal weħel sewa u hemm problema kbira fil-kanal ta' Suez hawnhekk hawn ritratt mill-għoli. Imbagħad Malta heading towards all clear from Manival. Imbagħad online scams on the rise during pandemic. U il-Sunday Times tfakkarna clocks moved forward 1 hour last night. Inti l-arloġġ tiegħek għamiltu si għal-qoddim.
Iva dawartu kol.
Tajjet, dawru kol. Mela, emmek huma dawk il-żewġ tlett stejjer prinċipali fuq il-faċċa ta' qoddim ta' Sunday Times of Malta. Ħallin komplu illum mela sinjali pożittivi minn Manival imma karwana siket il-Manival tibat l-abbozz tal-rapport kruċjali tagħha lill-gvern dan mistenni ikun ippubblikat ftit ġimgħa oħra. Lobbying qawwi ħafna mill-gvern mal-FATF għal approvazzjoni. Imbagħad l-MIA, il-Malta International Airport, b'telf ta' kważi 70 miljun euro. Il-priorità hija t-tilqim kontra il-COVID-19, jgħid Alan Borċ. Tħanna fir-rebbija tinsiex iddawwar l-arloġġ sial quddiem. Imbagħad skjavitu modern il-ħaddiem fl-ekonomija gig. Howard Keith jappella għal exit plan għas-settur tal-arti u id-divertiment. Mela, hemmhekk għandna propju dak li ser prinċipali illum. imbaddi molta independent u kol ritrat tal-kanal ta' Swades Traffic Jam kif konna edin nispiegaw qabel dan l-imbirek ta' bastiment l-imblokka il-kanal ta' Swades tant importanti. Imbad queue jumping remains a reality as vaccine program intensifies. Imbat għanna my 2-week battle on what could have been my dead bed. U għawnek l-editur Stephen Kakija, The Malta Independent, jitkellem dwar l-esperienza personali tiegħu tal-COVID-19 u kien fix-xifer tal-mewt, mamma mia. Imbat innaħa ta' fuq għanna enforcement u għanna wkoll restrictions. Dawn ovvjament huma stejjer il-dettalji tagħhom insibuhom fil-paġni ta' ġewwa ta' The Malta Independent on Sunday. Mela, ħalli naraw il-kulħadd b'għajna nżidu l-impjiegi anke fil-pandemija. Imbagħad hawnhekk għandna ritratt fejn għandna infermier li qed jagħti l-vaxxin lill-persuna oħra ovvjament hija aħbar relatata mal-COVID-19. Aġusu spiteri miri ġodda jissoktaw il-manuvri biex il-Partit Nazzjonalista jitnaddaf minn esponenti oħrajn li mhumiex meqjusin ta' ġewwa storja politika. Fuq ovvjament tfakkira illi kellna ndawru l-arloġġ għal ħin tas-sajf fis-satejn ta' filgħodu. Mela, inkomplu The Malta Today. Minister Mastermind rekindles first claims by Jorgen Fenech to police. Imbagħad European Court puts protection of tenants from eviction at risk. In-naħa ta' fuq tal-Malta Today għandna wkoll artikli wieħed dwar il-Partit Laburista u lieħor dwar il-Bank l-HSBC illi d-dettalji tagħhom jinstabu fil-paġni ta' ġewwa. Il-mument tħassib kbir mis-settur tal-gaming, telf tan-negozju u ħsara kbira l-reputazzjoni ta' Malta. Sospiża l-liċenzja tal-kumpanija Zenit. Il-Prim Ministru, anzi skużawni, il-Partit Nazzjonalista irid li jissaħħu drittijiet fundamentali taċ-ċittadini u mhux jitnaqsu kif irid il-Gvern Laburista. Maratona ta' ġbir ta' fondi illum fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Imbagħad għandna wkoll aħbar sportiva f'paġna 31 Malta tikseb punt fis-Slovakkja fil-fażi ta' kwalifikazzjoni għat-Tazza tad-Dinja tal-2022. Nieħdu pjaċir meta t-tim tagħna jimxi l-quddiem. Ngħaddu għat-Torċa. Mela, hawnhekk għandna il-psikjatra Mark Xwiereb, kliem żejjed minn rapportaġġ dettaljat ma jagħmilx ġid. Pjattaforma ġdida għal startups Maltin u barranin bl-isem ta' startinmalta.com. L-altruizmu ta' Ramiro għandu jinżam ħajdan iż-żagħżugħ illi miet traġikament ta' 19 il-sena mill-gass illi bela fil-kamra tal-banju. Esperti legali maħsuda bil-offerta ta' Bernard Grech lill-akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. In-naħa ta' fuq l-innovazzjonijiet kontinwi hawnhekk ovvjament hawn referenza għal paġni ta' ġewwa u ir-riformi fil-liġi tal-kera. Imbagħad wkoll il-famuż arloġġ mis-satejn sa tlieta ta' filgħodu biex ifakruna kontinwament illi jissaqlibna għal ħin tas-sajf. Mela dawk kienu l-ġurnali illi kellna hawnhekk The Sunday Times, illum The Malta Independent, kellna il-Kulħadd The Malta Today. Il-moment u it-torċa. Seba naħseb u xekk. Seba b'kollox. Hemmhekk biss rajna fuq il-faċċati ta' quddiem. Ovvjament ikun hemm il-faċċati ta' wara, l-editorjali li jkunu interessanti u l-paġni ta' ġewwa mimlien aħbarijiet. Dak issa sta' f'idejkom biex titlu l-ġurnali jew titlu online u tkomplu taqraw. Grazzi Charles.
Mela, ngħaddi għalek tal-mużika di darba jmiss il-vuċi l-kantant Philip Vella u l-kantant Joe George Mikallef bil-kanzunat tal-ħaddu sembija fil-Festival Muzika Muzika tal-serata klassiċi li kienet sar fis-seta' ta' Marzu il-kanzunat tal-ġib isem ta' il-kuġin Gillian.
Il-kuġin Gillian
tali kien Amerikan Min du konna l-fall Dejnin mitħna wara l-pall Baħtir ta' John Wayne I kanta l-Yippie-Yay Fukkara tu tal-idej Il-Buġinġili għan dejjem cowboy in l-Indjan Unaġu Hollywood taħt il-delta l-Farrakizzan Urajt li t-sipa dist Jidbissem xtaħl r-rist Tassew s-sajmu ħaj s-sir-artist Saħalik Buġinġiljan il-belt sem jintbaħt lejn il-Vietnam ma ma semma xej bil-pjar mil-klimu der kajman jifmoħ kiktaj l-intem doħan il-kuġin ġiljan kienet tejn il-telegram kien tassew mux mudna għax fuq il-ħan urajt li t-sipa tis li fħajtu marax dram star minai makinartis sahare kuchinchilia
Ġiljan Tana.
Eżattament, vera kam sotto li toġob nafna.
Ejwa, allegra.
Speċjalment il-kantant Joe George Mikallef emmek, fil-kri mal-kantant Filip Vella dikjer kuġin Ġiljan.
Mela, l-10 neqsin 5 minuti fadlinna sal-10 u nofs l-lum. Mela, Charles, il-gvern ħabbar aktar miżuri restrittivi għal żmillejt. Fostom li minn nhar l-erba li ġejjin l-ammont massimu ta' persuni li jistgħu jinġemgħu fi grupp fi spazji pubbliċi se jonqos minn 4 persuni għal 2. Mingħada wkoll se tiġi riveduta l-lista ta' pajjiżi ta' żona ember biex il-pajjiżi kollha li s'issa huma fiż-żona l-ħadra jiżdiedu ma' din il-lista. Bekk kull vjaġġatur li jasal f'Malta minn kwalunkwa pajjiż ieħor se jkun rikjest jippreżenta PCR COVID-19 test negattiv magħmul mhux aktar minn 72 siegħa qabel il-wasla tiegħu f'Malta. Persuni li jonqsu milli jipproduċu dan it-test jistgħu jkunu sottomessi għal it-testjar f'Malta u jistgħu jkunu soġġetti għal kwarantina. Titjir minn pajjiżi fiż-żona l-ħamra se jibqa' projbit, għajr għal vjaġġi ta' repatriazzjoni. Dan fil-waqt li minnar l-erba li ġejjin festa pubblika jum il-Ħelsien, waħda mill-ħames festi nazzjonali, l-ammont massimu ta' persuni li jistgħu jinġemgħu fi spazi pubbliċi se jonqos minn 4 persuni għal 2 persuni. Din il-persuna ma tapplikax għal persuni illi jgħixu fl-istess residenza. Dan ifisser li fi spazi pubbliċi gruppi ta' aktar minn 2 persuni għandhom ikunu projbiti, inkluż fi kjus u fuq bus stops, sakemm ma tinżamx id-distanza soċjali ta' 2 metri bejnietom. Persuni li jiksru din il-miżura se jkunu suġġetti għal multa ta' 300 euro kull persuna. Mela tinsewx ma nistgħux ninġabru iktar minn 2 fuq xi bank fil-pjazza mhux aktar minn 2. Dawn il-miżuri qed jidħlu fis-seħħ fuq suġġeriment tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika sabiex tkun limitata iżjed l-imxija ta' COVID-19 waqt il-festi tal-Għid. X'taħseb, Charles? Ekkem bżon nisir.
Ekkem bżon nisir. Għalli forse n-naqsu l-ġismun.
Eżat, eżat. Ekku, għalli forsi, forsi kil-bambini rrit nħorġu minn din l-imxija, minn dan iż-żmien ikraħ li inna aktar minn sena issa, ja?
Sena xaħġa.
Mela, inna aktar minn sena, temmen inti.
Mamma mia.
Mamma mia, aktar mużika, għalli n-ummu naqrax importanti li inżommu ruħna ottimisti u pozittivi.
Din id-darba sejren mwara s-serata tas-semifinali l-elju.
Eħe.
Li saret il-ħamis 18 ta' marzu, mil-voċi tal-kantanti J.M. Vell u t-tifla tiegħu Jade Vella.
Sewwa.
Sejren it-tuna konsert tal-ġipresenta Binti.
Taqt mu wich fil-bot Triqti nibda ma daq linho Palma dejem kont Cho albi eltin sap fil-font Ashli lek jien bil-wis inho
Mela, emmek smajna dik is-silta u komela ċemplet semmija li għanda il-birthday dal-waqt u xtaqet tisma il-kanzunetta April Love. U għahna għansibu wilek issa stess u ndoqqu wilek. Min jiex indoqqu lu xie kanzunetta? Għawnek għanna librerija vasta ta' kanzunetti u ndoqqu għomkom. Mela, għal din il-semmija ħabiba tagħna, nawguraw lek ħafna affarijiet żbieħ, ħafna saħħa, għax dik l-aktar importanti u inti April Love xtaqt u it-tekniku tagħna tekniku għaw. U l-prezentatur illum ma qiegħed fuq il-mikseru Charles naħseb illi saba u xekk l-April Love.
Sibta fil-fatt mill-voċi tal-kantant Pat Boone.
Pat Boone,
il-kanzunetta April Love.
Stars, a wishing star that shines for you. April love is all the seven wonders. One little kiss can tell you this is true. Sometimes an April day will suddenly bring showers, rain to grow the flowers for her first bouquet.
Għet il-voċi tal-kantant Pat Boone, il-kanzunetta April Love.
April Love, sabiħa dik il-kanzunetta wkoll. Mela, Charles, qabel ma ngħaddu għal persuna oħra nsellu ħafna l-Tony u għal Joey ħobbu ħafna lil Elvis Presley dal-waqt indoqulhom silta wkoll infakkarkom illi minn għada tnejn sal-ħamis fil-11 nofs ta' filgħodu fuq talba ġenerali ser nirrepetu l-eżerċizzi spiritwali illi għamel Patri Marcello Ghirlando mill-Knisja ta' Sant'Antnin propju din il-ġimgħa li għaddiet. Mela minada fil-11 nofs. Ovvjament jitwalu naqra iktar minn nofsija. L-Angelus imbagħad jixxandar eżatt wara mhux f'nofsinhar preċis. Mela minada skedi mimlija anke għal din skeda ppakjata mimlija programmi u xandiriet fuq Radio Lauretana minada il-quddiem. Komplu segwuna. Charles inti sibt xi ħaġa ta' Elvis the Pelvis.
Missiuba u l-estalelio.
Mawx għalik l-effiċjenza diki. Minħa għabeċen bilħa għanna u koġi zewċ messaġġi oħra. Mela taħt ir-ritrat tagħna tal-paġna tagħna fuq Facebook. Mela. Maria Spiteri, good morning both of you. Stay safe, good job. Thank you, Maria.
Thank you, Maria.
Imbagħad Henriette Page, good morning to you both. Enjoy your day and keep up the good work. Thank you, Henriette.
Thank you.
Ekk, dawk għalissa ċels.
Dawk għalissa mena.
U ħaġoħra, mill-Kanada Frank Side għalinna bonġu u pinġin għal-bandira ta' Malta u l-bandira tal-Kanada biswit xulxin. Grazzi Frank.
Najdu l-bonġu u kol.
U bonġu u kol, ekku.
Mena, najdu sal-kantant Elvis Presley, pal-mattint, Elvis di Elvis Presley.
Sejjer
Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, 'cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was all star. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should, 'cause I'm not made of wood and I don't have a wooden heart. Muss ich denn, muss ich denn zum Städtelehinhaus, Städtelehinhaus, Schatz bleibst hier. Muss ich denn zum Städtele hinaus, Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine, it was always you from the start. Sei mir gut, wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, 'cause I don't have a word.
Kiet il-voċ tal-kantant Elvis di Elvis Presley.
U ta' ċarl Sportelli u kol, u ta' fukem kanta waqt li kien għaddej Elvis.
Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem.
Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta fukem. Kanta tana u koll. Għanna iktar aħbarijiet, ġifiri apparti dak li tkellemna fuqhom fl-ewwel paġna tal-ġurnali, hawn kif ħanaqbad ngħid, ja xi ħaġa interessanti, mietet ommu u żamm kelmtu li jagħti ħajja lill-kappella ta' Santa Margherita. Trid tismagħha din l-istorja. Residenti fiż-żona ta' Santa Margherita l-Mosta ħadu l-inizjattiva li jżejnu triq tagħhom għal dan iż-żmien tar-randan b'mod speċjali issa li ninsabu fi żmien il-ġimgħa mqazza. Wieħed mill-promoturi ewlenin ta' din l-inizjattiva huwa ġuvni ta' 14-il sena li mill-Milizza llum qed jieħu ħsieb b'dedikazzjoni kbira din il-kappella ta' Santa Margherita li tinsab f'din iż-żona. Dan il-ġuvni kien ilu bix-xewqa li jibda jieħu ħsieb il-kappella. U meta ommu kienet marida l-isptar, kien imur jittawwal lil din il-kappella minn barra, bil-ħolma li jkun jista' jibda jieħu ħsieba il-qudiem. Il-kappella ta' Santa Margherita ta' Antiochia, Verġni u Martri, fiż-żona ta' Santa Margherita l-Mosta, tmur lura sas-seklu 16. Il-kappella kienet fi stat ta' abbandun, imma żagħżugħ John Paul Buħaġar Smith iddeċida li jieħu ħsieba, speċjalment fi żmien meta ommu kienet marida. Għalinna li jomu mitet f'Settembru li għadda u mill-Milit Lawn xammar il-kmim biex din il-kappella ma tibqax abbandonata u talab li l-sieħbu Marko biex jgħinu. Spiega li dan kollu jisir grazzi għal-Kumitat Parrokjali u wkoll għall-Arċipriet tal-Mosta. Jiena qed dil-kappella għandi ħin biex nieħu ħsiba. Bdejt niġbor in-nies mit-triq imbagħad għadna l-Kumitat Soċjali ta' Santa Margherita ta' Żgħażagħ. Nitlaqisu tliet darbiet fil-ġimgħa. Jekk ikun hemm xi ħaġa ħażina nirranġaw. John Paul għalinna li qabel mietet ommu stess ħeġġitu biex jieħu ħsieb il-kappella. Jiena kont ngħidilha la nikber nixtieq nieħu ħsieba. Kienet tgħidli iva tajjeb li jkun hemm xi ħadd jieħu ħsieba għax abbandunata. Imbagħad bdejt naħdem għalija. Stinkajt biex wasalt biex il-ħolma saret realtà. Hekk ngħidilhom il-sħabi, ngħidilhom jiena rrid nibqa' nieħu ħsieba sakemm nibqa' nferfer. Fuq kollox din il-kappella ittieħ sens ta' paċi. Ġil impoġġi bil-qiegħda u ngħid ejja ngħid posta rosarju kif qiegħed hawn, imbagħad ninżel. Ikun hawn la safar isafru wara nofsinhar. U nħoss jiġifieri miegħi xi ħadd jgħidli ejja. Nibda ngħid din mhux se jirnexxieli nagħmilha, imma dak ix-xi ħadd jgħidli għamilha, imbagħad jirnexxieli nagħmilha. Fitriq il-midbaħ f'din l-istess żona, grupp soċjali taż-żona ingħaqad biex għall-ġimgħa l-kbira jarma' slalep biex jitfakkar Ġesù Kristu imsallab. L-idea tagħna kienet li għal kull attività li jkun hawn matul is-sena, eżempju miliet għid, nippruvaw narmaw xi ħaġa fit-triq. Din qed ingrupp ta' nies minn din triq il-midbaħ li nitkellmu bejnietna u ngħidu ġej lejt ħanamlu slalep. Għalfejn ġej il-miliet u ma narmawx naqra dawl tal-miliet. Għandna appoġġ kbir mill-Kunsill Lokali. Jiġifieri, ifisser Robert Teuma, President tal-Grupp Soċjali. Il-Professur George Cassar, Segretarju tal-Grupp Pastorali taż-żona ta' Santa Margherita, qal li l-kappella hija t-tieni waħda li nbniet fl-istess post minħabba li l-ewwel waħda kienet iġġarfet. Inħoloq iċ-ċimiterju ta' Madwara. Fejn qegħdin bħalissa hawnhekk ngħidulu iċ-ċimiterju ta' Santu Roku. Għaliex Santu Roku? Għaliex propja kien ċimiterju tal-pesta. Meta fl-1592 kellek il-pesta f'Malta, ħafna mill-mejtin ta' din iż-żona bejn il-Mosta u n-Naxxar kienu jindifnu propju f'din il-kappella. Il-professur Cassar għalli kienu ndiflu 200 persuna bil-pesta sakemm intella l-post. Fl-1771 imbagħad imbniet il-kappella li għadha mwaqfa sal-ġurnata mqazza tal-lum. Qal li f'dil kappella tiġi ċċelebrata quddiesa darba fis-sena fit-19 ta' Lulju fil-festa ta' Santa Margherita minħabba li fis-snin li mgħoddija kien hemm min għamel weda. Kumpanija tal-landscaping tieħu ħsieb b'mod volontarju iż-żona mad-dawra tal-kappella. Tajjeb Charles.
Vera interessanti, ja?
Eh, dik sibta qed trid naqsamha mas-semmija tagħna propju dal-għodu u hekk għamilt jiena. Tajjeb.
Vera aħbar interessanti wkoll.
Issa f'idejk għall-aktar mużika, tajjeb.
Okay. Din id-darba mill-grupp The Beatles ser nisimgħu l-kanzunetta verament li ġibli memorja wkoll. Id-ġib li semta obla di u bla da.
Din xi imħabba projbita jew?
No, din kienet sigla ta' minn għalja serja fuq il-television.
Probabbli. U bla di u bla da, sewa, ħalli minn qed id-dar jiċċaqlaq naqra wkoll.
Ara ġej.
Matna ħallina neqsim minn xejn ċal.
Oh,
pa-pa-pa-pam. Tajba.
Kienet dakken l-grupp The Beatles bil-konsert ta' ġibbisanta obladi u blada. Verament konsert ta' sabiħ.
Ejju, ejju, għallegra u koll, ejja, proset. Daqqin aktar minn dawn, all right?
Problema.
Għalli l-semmija ta' nazomu għom. Ek, happy. Dak għamelin, dak int qed mexxi diski llum sewwa, mela ekku fil-fatt hawnhekk ħafna wkoll awguri li semmija kollha tagħna ovvjament illum ħadd il-palma għal darb'oħra differenti ħafna mis-soltu imma hekk hemm bżonn isir ħallik il-bambin irid forsi neħilsu minn din il-pandemija darba għal dejjem. Tajjeb, aħna hekk nixtiequ illi ma indumux f'din il-ħajja. L-10 u 18 il-minuta infakrukom l-lejla unek il-knisja tagħna tkun miftuħa mill-erba u nofs sal-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar. Iva, ħjar, għax għanna daqs 10 minuti biss fil-kumpanija ta' xulxin biex intemmu il-bonġu mill-lajn tal-lum.
Din id-darba jmessru voċi l-kantant ta' Kathleen Weigar fl-imkien mal-kantant Ryan Gregg. Sejret jina konsonata minn jaf għalix.
Zabiħa kien għaddejn iftakara.
Kjetri vuċa kantanta Kjetri Vajgar fl-imkim mal
mal-kantant Rejn Grek bil-kontinetta minnja falix.
Daħlinna messaċiħor minnant il-kollega ħabiba tagħna Joan de Brincat, bonġu Lelio Charles u grazzi tal-kumpanija il-kumplament tal-ħatt it-tajjeb lilkom u l-issemmija kollha. U batinna wkoll ġiffi Palm Sunday Blessings bil-bibja, bil-salib u bil-ħamima bajda fuq. Grazzi Joan. Nittamaw li jkonna ċans ma Joan nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla fuq xi ħaġa relatata ma' dan iż-żmien għażiż tas-sena. Tajjeb hekk.
Naħseb li li wasalna
fit-tmiem. Iva, wasalna fit-tmiem, insellu wkoll għal Lorien, tajjeb ħafna, okej, grazzi Lorien ukoll fidejk Charles biex nagħlqu.
Mena, jiena bħalma ta' fan ġena fit-tmiem tal-programm.
Ekku jiena magħkom minn qabel it-tmien għallum għax iddeċidejna illi nibdew ftit qabel fit-tmien sin 10 bdejna naħseb. Tajjeb, tinsew xil jissa flash round offs ċas qabel tikkonkludi inti widdoq l-aħħar kanzunetta l-ewwel net għada fil-11 nofs ta' filgħodu l-eżerċizzi ta' Patri Marcello Ghirlando fuq talba ġenerali. Warajna issa żewġ ħsibijiet osra ma' verament sbieħ Father Raymond Portelli imbagħad Monsignor Victor Grek 2021.
Mena, nispera l-breakfast tal-lum kienu għed għall-loġba ta'
kom. Għall-loġba ta' kom.
Senħallik bis-soltu ma' ta' għana li juwa aħna nkunu għaw nek intom tkunu għem. Danu ma' ċasport għalli fil-imkim mal-ellu, ixtiq u l-ek l-komplementa d-dunat t-tajba, ixtiq u l-ek saħħa, u jħalluk bit-tislim rassoltu. Ciao, ciao.
Prosit.
Għajt li għalix imdeja tider rank ftita jien Għajnejk edin juruni l-ferħus li ma sibtim kien Zazu, għalix tijet mil-ħajja għalfin taħħal ċbil insejt Umrit li lek nifsek li diħor li latkun
Radio Lauretana 89.3 FM.